mokili lelo na view wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mpe buyibula muna banso na sango ya mokile lelo linaka na biso linene ya sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America, uto studio 17 to pesami lisungi ya Cornelius na jekona biso ya Lionel Gaima sango ya mokile lelo e pesami libino na edi sango na sango ya mokile lelo to kulubela. Bana bake kulika mwambi bayiba kufaki na moto munini na kalili mokolo mwamposo muliki ilina sud kivu bakunda maki lubi luliki batu basusu bazukaki penda kukulika kama mine inde ezigisa maki.
Bana mike l'absence ya ba famille na bango bazae kolambela alo kontakte ba se banda ko nyonso eziki nesandi.
Na Congo Brazzaville ba longi ba mapuna mi ba sina masalamaki mokolo mposo mokolo mwayinga muliki ba yibani toko kendi bongo na Pointe Noire pona sangoye.
Puisque Bisto, sénateur Toza, ba représentation, il y a ba collectivité locale. Donc, toko continue le sous Bubongisa, Makambo Yamboka, na pour soutenir le projet ya président Denis Sassou Nguesso.
Na lina kanabiso etandu ya masanu ya lelo tukulubela ma sango mingi ya masanu lukula sango ya italibongo basani ba volleyball ya ekolo Kongo Demokratike bae bakeini susute kundungwana na Cameroun na championnat ya Afripo na Bozangi Makoki makambo maimanso tukukendi nabula ina yangu na muantangu kasi yambo tukupesa binu sango na bokuse. Busambi sami po na bu penguisi misolo mia parka agro industriel ya Bukangalonzo bu tindami omokolo mwa mini mwa sanza ya libo ekoyasi mana kubanda kaka mwa ngonga moke lelo na Kinshasa bu tindami boye bu salamisi mana cour constitutionnel ko ndima mbeba izalaki na bu bengi sami bu tindeme la maki na Augustin Matata ponyo moko na bayi opposition pe ministre wa yambo ya kala ya ekolo Kongo Demokratike tangu ya Bukilami ya misala mia Bukangalonzo nkolo kompani Mafikom ya ekolo Afrika ya Angeli Christo Koger na mukambi ya kala ya Bank Central Deo Gracia Mutombo bangope babengi samaki na Busambi Samibo Yekasi Augustin Matata Ponyo na Christo Koger bazala kite balaki samaki ndi bilungi na basambili babango bato basato baye bafundami na bupengwisi si kulika dolara milion kama mibale ya misala mia Bukangalonzo bakonzi ba misala mia Simbu bazalaki kotatabana mbala mingi mbu mingi pona busambisa miboye cour constitutionnel ilubaka kutu mbala esusu ete kukiko sambisa matata ponya matato ponyote lukula pe na ngambo na yango cour ya cassation kasi mbala eye cour constitutionnel emimi bongo mukambi ya banque centrale ya kala pona kubanda busambisa mi boye kulika bato mutuba ba kufisima na bitumba bato ba manduki ba salaki lelo na musekera na teritori ya Jugu na Ituri baso da babali ba salaki kati na bawei kulanda sango ya bayibu kingi ya ituka bato ba manduki ba ye ba salaki pene na zumi ba memaki bongo manduki pe masasi ya baso da bayi ba bomi ba susu lukula bayi societe civil ba pamilinde ba Simba Manduki Balingumba ba Kodeko ba ibauta kina mboka Linga na Lojo pona ku luka ko boto la bongo manduki pe masasi mayi moyangeli ya territoire ya Jugu colonel la Mapela Vinyani andimi ite basoda babali ba force naval tope basoda ba mampinga ma mainde ba kufaki ilongo na ba lunga ni na bangupe mwana moko ya mibu minei asengi bungu na kodeko na Zaire ba yazali mangumba mabali na ibabundaka kutusa bungu ilaka ya kimya ba cheki manzaka mikolumiliki na aru ba sivili ba iki ba kimi bungu mnambuka chumia penina lak Albert Simana Bitumbaboyi. Batukulika mwambi bayi bakufa kina likamali ya moto na kale na Sud Kivu ba kundamaki lubi mokolo mwa eyinga nda kukulika kamamini zikisami pe biloko mususu pe etumbami mwasi mokwa zalaki na zemi a azuka kipe makasi te asangwa memami no lopitalo mwana abimaki na libumu na ye ntina ya moto eye bani naino te. Floribert Anjuluni moko na bayangeli balingumba ba mwona mboka filimbi andimami na mabungisi mabumona mboka pene na tuku mitano pe po ite awuli la mabunga maponami ya mokonzi mboka ya sanze ya zumi nime bale kuya kulanda lisa kuli salamaki na suka ya mposo moliki na liboke ya masangama ye liboke liangu li bengami alternatif pour un Congo uni e limbuli na liyebisi ete Floribert Anjuluni aponami na mayangani mabenga makaprinere tu buponami kati na liboke liango mabungisi mango mapesi Floribert Anjuluni etinda ya kutia na misu ya bayi ekolo Kongo Demokratike yano ya bukambi ya lulenge mususu ya bukesenina e salama uto lipanda Floribert Anjuluni azalaki kukamba filimbi uta ekelama na 2015 ba kambi ba bikulu bia sili ya uli sangali ya nkitali ya Afrika ya West ba bui makanisi mamibumi satu mia transition mapesa mina suka ya mposo na ba konzi ba basoda ba ibabutuli bo konzi na Niger Abdel Fato Musa mukambi ya mambi mapolitiki ya kimya pe bukingi ya sili ya uwa alubi transition eye kuku kundi mama soki mokete pe akondoli eti sili ya uwa izalinde kusenga butika mi ya mukonzi ya Niger Mohamed Bazoum na basoda ba ibakanga ipe kuzungi samanei na ibunga zokande general Abdulaham Tiani mukambi ya basoda ba ibabutuli bo konzi alakaki na suka ya mposo eti bo konzi bokuzungi samana ba civili sima na mibu misato soki transition e ndimi sedi yao na ngambo yango isakula ki ete emilingili kutinda ba soda pona kuzungi sana makasi Mohamed Bazoum soki ba soda ba ye bazani na bokonzi bandimite Joe Biden mokonzi ya ekulu Amerika azelami lelu na Hawaii epayi kuleka batu kama moko na zumi na mine iba kufi na moto monene na esanga ya Maui bolukiliki bozali kokoba kino sika na esika eye biloko biso bizikisami lokola pe ndako mituka pe biloko mosusu kino sika koleka bato nkoto bazali komona na tena esanga eye President Joe Biden asakolaki bongo etat de catastrophe naturelle na Hawaii uto mokolo mwa zumi mwa sanza eye ya mombe mikolo mibale sima na moto eye kubanda kupela. Buzali kolanda sango ya mokile lelo uto Washington DC. Bana bake kulika mwambi baye bakufa ki na moto munene na suka na mposo eleki na kali na Sud Kivu bakundamaki lubi mokolo mwayenga bato basusu bazuka ki penda kukulika kama minei eziki samitu landa sango yango na Jeremy Kuima.
Mokambi wa mbula matali ya Kalehe mwana mboka Bakenga ayebisi mawanaye pe alembisi bato ya Kitando.
Tulikuwa tumeisha tenga bumanyumba ama mbapokea
ndo. Kesila kiko bongisa mwami ngombo ya ndele mkama mimei. Kasi nyoso ikei na milinga. Na banyo kwa mitotangi mama wazemi azika ki. Tumemakie na lopitalo epai wapi zemi edimakie. Tozali kotanga bana mwambe bae bakufi na likama wana mpe batomine ibazoki eutelo ya moto mei sisi ka eyebani te kasi emonani lokola ezali bosaleli bwa moto oyo ebatela maki malamu te na bana ngai moko nazali awa mpo ya bobondisi mpe bomanyoli lisanga mpo ya koyeba nini tosengeli tosala na makanisi mangai malamu kozwa manzanza ya makasi mpo ya botonga bifandelo ya koumela na kalaye tozali na kam misato ya banyokwami oyo esali likama ezwami na ngambo ya bilo ya teritware mokambi wa mpulusu ya mpe akeise na lolenge mei mpe akanisi ete esengi na lombangu ete elaka ya mama wa yambo wa ekolo etiama na misala mpo ya bobateli banyokwami na makama motindo oyo
Maison, bon, c'était vers 15h12 pendant Mike, l'absence de la famille Nabango, ça a été Colambela. Alors, contacté par Fée, Bandako, Nyonso, et Ziki, Nessandi. Au moins, tu as enregistré au moins 7 morts pendant Mike, et Bakoufa, Nanani, Wana, Ponde, Yakubinisabango, et Zala quitté, et la famille Nabango, Zala quitté.
Bozana, nombre Nini Yaba blessé.
Ça a blessé 4. Maman, mon papa, mon père, ils au secours. Là, ils ont reçu 4 blessés dans l'hôpital. Bakundami, ont reçu Bakundami lobby. Ils ont reçu qui bango. Lobby dimanche, en présence, c'est la province, l'administration du territoire, moi, mais tout ça.
Mpoya lisanga ya baimboka ya bushushu esengi na bakonzi ya leta mpe ya masanga ya bosungi bato omolongo baya na lombangu kosunga bato
tunaendelea kutoa pole za rambirambi kwa ndugu
aliko koba komonisa mawa na mabota mai mabungisi mpe tosengi na masanga mai masunga kamolongo mpe bakonzi ya leta baya na lisungi epai ya babola banyokwami bazali bato kino mabota mei ikozwa bifandelo bilongo bani bokanga ete bakufi bakundami mokolo ya eyinga mwantuku mibale ya sanza ya mwambe mobu moye Uvira
matondo mingi Jeremy Kuima Wuta Uvira na Congo Brazzaville balongi ba mapunami ba sena mayi masalamaki ilubi mokolo mwayenga basi bayebani tukai bongo na sango e na pointe noire na Ferrand Idril Onyabu Kian
Bazalaki motango mwa ba conseil tuku mwambe na mitano na pointe noire pe tuku minei na mitano oyo tuka kwilu ba kokisaki etinda wa bango ya maponami ma bapomba ba sena na mokolo ya tuku mibale ya sanza tozali oyo bituka pointe noire pe kwilu na muse makasi ya litaliki likolandela kama mbima ma maponami ya ekolo pe ba soldat
na biso tomoni ke il faut que ba bas électeurs oyo babengaka ba grands électeurs bakanisa basala makasi pour que ba sénateur otozo pona basala ba sénateur ya ba parti ya majorité présidentielle pour que ba pesa lokumu pour que ba pesa makasi na président de la république samna abongisa makambi ya mboka
na kubumba na pina kuku elekoye ya maponami mozwa maki mibali mike moko na moko wa baponi akotisaki mokanda wa ye ya maponami na chini ya kopona ba miki zutu na maponami mango
Eza kaka moko donc nako continuer ko soutenir programme ya président Denis Sassou Nguesso puisque biso ba sénateur toza ba représentation ya ba collectivité locale donc toko continuer le sous kubongisa makambo ya mboka na ko soutenir projet ya président Denis Sassou Nguesso sengeza makasi parce que bon ba frère na ngai na ba sœur na ngai ba votenga 100% eza sengopo na ngai mais sengope po na bango
ndina ngonga ezu mina minei mbani ya maponi ya mimopesa ya makisi ya kutanga motango wa baponi bia ba mekinzoto moko na moko ya bango baso tula ndajan oboya mokambi ya seni
kambo ilikani bien parce que loko suye salami bien et se prepare bien resultat pe uzala bien donc tout cela ki makambo na kati ya transparence ba candidat ba kina ba representant na kati ya bureau et ba tutu ba mwani ndenge makambo eleki eleki pwelele pwelele au point où il n'y a pas de contestation. Contestation, ce que j'ai dit. Bino, bon, moi, n'y a pas de l'équipe. Voilà. Oh, bah, gagner, bah, gagner, et bah, résister, bimina, kassa, ur. Oh, bah, perdre, bah, perdre, bah, résister, bimina, kassa, ur.
lisangali ya mangomba politiki ya bokonzi balunga ki bangwende nyonso ya sena obituka Pointe Noire pe Kwilu Ferron Kian Unobuo Pointe Noire VOA
Matondo mingi Ferron Kian Unobuo Idrel sika ikomi tango ya nakarabiso etando ya masano
etando ya masano pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Espagne nde ilungi Coupe du Monde ya moto pi ya basi mungeti moko na libungu tulu liboso ya Angleterre lobi loliki. Ba mondio ya atletisme ezali kukuba na Budapest na Hongrie lobi mui ekulu Amerika Noah Lyles uyu a yibi nyingi bo poti bwa 200 metres a longa kintaka ya 100 metres ezali likambulisa la makamba la mingi te. Ekulu Congo Democratique te ili susute na championnat ya Afrika ya volleyball ya basi ezali kubita mana Cameroun tine ezali bozangi ya makoki pona kende kuna bakambi balina futa na ngambo na bango na lisangali ya ba club ba yukani kakate ata kulina futa sakuli bozongeli ya championnat omokolo mwa misato omokoya lusako pe boyi babino baso na etando ya masano ya lilo toko pesa bino sango na esengo nyonso ya masano. Coupe du Monde ya ndembo ya basi Australie 2023 esuka kilubi na ilunga ya Espagne na final mungete moko na libungu tulu libusuli ya Angleterre mungete mwa Espagne mochamaki uta minute ya tukumi bali na libwa na Olga Kamuna nzokande sima na ilunga iyi mokambi ya federation ya Espagne ya lisanuli ya ndembo Luis Rabiales a sengibongo bulimbi samipo a pesa kilipo poe na monoko ya musani moko na kumbu ya Jenny Hermoso na bozangi bulingi boye ezali bongo sima na bobimi sami bwa bililingi na ba réseaux sociaux botalisi lipopo yango na monoko. Masano ma molongo ma athlétisme mazali kukuba na Budapest na Hongrie lobi mui Amerika Noah Lyles oyo amesana kulunga bopoti ya 200 metres alunga kintaka ya 100 metres ezali likambuli sala makamingi te mutu alunga bongo 200 metres alunga pe 100 metres lobi bongo boko loko ya bundungwami ya makasi ya 1500 metres katina ilenge ya mwasi Faith ekipu yo jaune ya Kenya na moyi Pays-Bas Sifan Hassan de Bokusalema bundungwa nyipe ya ndenge ndenge misusu ekosalema. Na kontina ya Afrika pe na ekolo Congo Democratique mingi mingi na lisano ya vole ekolo Congo Democratique ke ili susute na championnat ya Afrika ya volleyball ya basi esima na francophonie ndenge betamaki etini ezali bongo bozangi ya makoki atako bayi ekolo Congo Democratique bazelamaki tuanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Sima ya baje ya francophonie Congo Democratique et monanité na championnat ya Afrika ya volleyball ya bilenge basi na Yaoundé na mboka Cameroun. Epa iwapi kondonga na ezali kosangisa bikolo bilike kozanga kozwa esika na championnat ena ezali pona kokoso na ministère ya sport et lobi mokambi tope président ya fédération ya volleyball ya Congo Democratique Christian Matata.
Participation au tozangi na Cameroun na Yaoundé c'est parce que tozwa ki document ya ministère ya sport te oyo ekiki autorisé biso to se déplacer comme tozaki nangote yango de to anila ki ba entraînement et que basi na biso bazangi kobeta compétition oyo ya mu
fédération na ngamu na ye abandaki komilengele utokala pona kozwa isika na kondonga na ena elobi mokambi to père entraîneur Thomas Mukwidi.
Tozaki ya solo komilengele to sale kutu deja sala mu bananda mu to ben sa yipe ba trois joueuses na biso oyo babetaka na Maroc tozaki contact na ba oyo babetaka na Poto na ba oyo babetaka na Philippines mais wana Philippines baki na mwa koko so pona babane championnat sima baki na mwa formité oyo ya Maroc ba ono so bazalaki to sala ki préparation to bani nyos ba étape belle trop bonne étape à souka oyo et longue équipe comme mon na
kozanga kozwa isika na championnat ya Afrika ekotika la pamba te ekolandisa mana etumbu elobi Christian Matata.
Le grand problème na kozanga na biso ya compétition oyo, premièrement ba amende ekozala. Mboka na biso donc confédération na biso ekofuta ba amende na niveau ya confédération parce que tozala ki enregistré, tozala ki retenu déjà pour na compétition oyo, mais malheureusement jusqu'à la fin tozala ki déplacement wana pe.
Na ngambo ya technique kozanga ya RDC na championnat yeye pe ezali na etumbu na yango atako elikia ezalaki ya kosala eloko ya malamu elobi Thomas Mukwege.
Monsieur Besson Makati, parce que tant que on a bilé tout le monde là que tu as une place en salle eloko Makati. L'équipe est belle ça kuna bon tout à la bango, c'est vrai que Koloveza ezar ko commenter mais quoi que na mayelo toza na ngoto mona tout le monde là ils a passé mingi pour la bozangi c'est la bison na ka compression na yake occasion mo to kende to beta tout ça appelle ko ya malo parce que tu vois que na sport que soko raté Florent Moga munene ya boyé au jour moi une année en retard par rapport au baninga bon salle.
Ngo ko kamia fédération ya Congo démocratique Christian Matata abandi kozala na lisolo na mokambi ya sport sima yaye kosenga basani bazala na kimia.
Il fallait to calmer bana wana pour que batike la biso moko ba konzi ya fédération to meka kosololana ba konzi na biso ya ministère pour que la prochaine fois ba mekana nous ko éviter biso ba désagrément ya boye parce que koza ko décourager bana na ba préparation koza ko décourager bana na moral na bango ba meka pe ko aider biso na ndenge azo ko aider ba fédération mususu eza même pas na niveau ya volleyball.
Esengil bongo ko yeba ite kondongana ya Cameroun eye ezali pe kupesa nzela na Jeux Olympiques ya Paris 2024.
Matendo mingi Simon Valdo yamba na sango eye. Tozungi bongo na lisano ya ndembo bakambi ba Lina Foot League National ya lisano ya ndembo na ikolo Congo Démocratique na lisangali ya ba club bayokani kaka te atako Lina Foot esakoli bongo bozungeli ya championnat omokolo mwamisato mwamposo mokoyetuluba sima na mikolo mibali tulanda sango yango na Simon Valdo yamba.
Kolandisa mana mitindo ya Fekufa bakambi ya Ligue Nationale ya Football ba lengeli bongo ko bandisa championnat ya ndembo ya Congo Démocratique saison 2023-2024 mokolo ya tumi bale na misato eloyi Bosco Mwau atako bokabwani ezali na mamasanga tope ba club mosusu.
Championnat na bino ali na foot eza bozonga a partir ya mercredi le 23 août.
Bokabwani yango ezali po ete bakambi ya lisanga ya ba club Adefco bakosenga championnat ya kabwana na ndambo bisato mi balete lengeli na foot akolengele yango mokambi tope entraîneur José Mundeli abandi ete esengi na bango kutia makanisi esika moko
mpona ngai na monike koyokana na kotia nyonso tumbaleza important eloko nini eza koempeshe bayoka mpe badirigan ya club o bazoloba bachange formule po eza clair ya des dirigan ki disent eza na formule ya 3 poule na mona yango ezali mabe te kosie na ligue 2 eza pe 3 poule
na koluka koyeba soki bazali kaka kotelema na decision na bango ya ko kabola championnat na eteni misato Max Moke moko ya bakambi ya Adefco nde ya yanoli boy
question na yo ezali question moko oyo na ko répondre directement sur la chicote dose la debi ya jour et tangama à ce moment biso yo soto kisa te
e katri ya Adefco ezali bongo ko sangisa ba club union sote ndakisa manyema union oyo ezali komilengele ko beta championnat elobi mokambi tope entraîneur Papi Kimoto.
Vraiment toujours presque fin prêt peut-être de tes championnats mercredi. Il se prend à des fois entre l'endroit où il se trouve seul au moins à des fois. À des fois, c'est un chien à mission à eux, à des constituants qui associent à la dirigeante. On a vu ce moment à des fois, l'endroit où il se trouve.
Simba et Lola Papé et Zali, comme il est pour Nakoun Dongwana, Namazembe, Mokoloyami Sato, et Lobi Daoud Aloupembe, Mokambito Péantané en Ayango.
Makambo, il t'a dit, il a 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 dit, vraiment à pouvoir n'engager des ouvriers allés qui comme moko vous avez dans le poto de ce moko administratif jusqu'à présent biso ba administration la biso et la qui biso calendrier à vouloir battre trop bête match mercredi à 23 sauf ce changement est allé mais en tout cas c'est prévu qu'il devait un match le 23 contre Malini
na boke signé singeli bongo se causé là kota la nini et kosa lema ya motuya ezali ndembo ezonga ko betama na boyokani ya ba masanga tope ba club na bakambi na bango ya Lina Foot pe ya Fekofa.
Moko na makambo maye matambola makima la muna Francophonie ezali bongo contrôle ya dopage tope botali soki basani ba melaki ngenge tote pona yango Valdo Simon Valdo yamba asolaki bongo na mokambi ya misala ya contrôle antidopage na ekolo Congo Démocratique docteur Ngebe tulandaliso na bango.
Docteur Ngebe, vous allez nous cambier à dopage en République démocratique du Congo, milieu à francophonie ou tico aussi là. Est-ce que vous allez qu'il y a mon salaire dans milieu loin?
Natondi, votondi, pona, motuna na yo, yasolo penza na milieu loin, dengue, salamaka, na boka na biso, comme vous allez, na partie où talipe ma cambia masano, et singela qui que ma contrôle na ma solo ya dopage fait, et salama po, na isali, na kati ya mi beko ya masano, ce qui masano isali, ko solo la cambier de page, n'a pas ça la contrôle de page, mais il faut et salama. Donc on a payé salama.
Na République démocratique du Congo, ils arrivent balaya boni, y a kokuta na occasion y a monné ne boya ko sala ba contrôle.
Tout ça là ka ba contrôle na ndenge milulu et salama ka na nakati ya ba masala mboka la biso, mais ils arrivent balaya mbo penza et tout sala ba contrôle na ndenge ya monné ne boya ya kokuta na ba tebele et puis ko sala ba contrôle et belé. Les alim balayambo.
Le rôle des alim balayambo, l'été à Nino, ou yo, le rôle de Mokambia, contrôle à dopage en Congo, ou
yo. C'est pas le même, il y a un milulo et salamaki pour et fongolipe, misuna mato, il y a bandekola bisonion, ce qu'on a voyé, bakte, il y a un dopage, les alim balayambo, ou yo, et bomba mina, nakati, il y a un dakote, les alim balayambo, ou yo, et tali, batunion, so, mokilimo bimba, nabisope, les alim, et loko ya motuya mingi pour les pour na ko batte la santé ya bayenge beni na biso santé ya bana na biso po ete soki bazali ko melabi melamela e ko ko mema bango na makambo belé e même ti kino na diwa
lui pe zami bala liboso beaucoup tana na bato belé ya ko sala test koko so nini beaucoup tana yango
moi ba koko so mike ko eko za la po moi ba incompréhension po mutu soki ba poni par exemple a kende ko sala contrôle mutu musu sa ko ko ta mutu makasi ya ko mona ke po na nini ye po na nini oyo kuna te akoki ko bozala pe na mwa tendance ya koboya mais il faut bato bayeba ke ezali eloko ya kolinga to koboya te soki baponi yo il faut okende kosala kontrole wana mpo soki okei kosala kontrole wana te donc ezali directement considere lokola ozali testé positif donc bakokatela yo sanction monene sanction mbala liboso soki osali moto makasi na ndenge wana mbala moko pendant mboula mine mobimba okosala lisusu mosala na yo ya sport et puis soki mbala mosusu babengi yo lisusu ndenge wana oboyi donc mpo na yo makambo ya sport esili na kati ya vi na yo
eyebani deja banani bazalaki kontrole positif banani bazalaki kontrole négatif esi eyebani to soki kozela yo ekoyebana na ntango nini
bon oyebi balaboratoire oyo esalaka ba examen ya ba échantillon wana ezali mingi te po ezali vraiment ba examen moko ya sengi ba spécificité ebele ce qui fait que na kati ya mokili mobimba ba laboratoire ezali kaka tukumi mibale pamba donc neti biso mpona sikoyo na Afrique toza susu na laboratoire oyo ezali accrédité par l'agence mondiale antidopage tozalaki na laboratoire moko ezalaki na Afrique du Sud na Bloemfontein moko ezalaki na Tunis na Tunisie mais pour le moment ba retira ba accréditation na bango ce qui fait que soki tosali prélèvement ya ba échantillon to obligé to tindango na mikili mususu notamment na France to na Suisse na cadre oyo ya ba jeu ya francophonie ba échantillon oyo to collecter ki awa pona ba sanio ana to tindaki yango na laboratoire ya Sacré na Paris na France et ba résultat ekoya na mikolo ekoya donc en principe à partir ya semaine prochaine ba résultat na ekobima et mibeko ezali ndenge wana etangamaki ndenge wana donc bato basani bayebaki ke ba échantillon ekokende et ce qui ba résulté ye ba communiquer au même moment parce que tant au laboratoire si ko sa ba examen aye automatiquement ba tindeli biso résultat ba tindeli agence mondiale résultat ba tindeli pe ba fédération internationale nyoso ba résultat donc mutu moko akoki ko bomba na te po aye ba te ke so ba koseli makambo to ba koseli makambo te parce que au même moment ba tous ba koyeba
pourquoi la francophonie ici antidopage pays ici na Congo
ndenge francophonie et ye et salami na mboka la biso et booster les sous mosala na biso et makasi po ete to batte la santé ya bana na biso donc to continuer na programme et pour na yango to zali na besoin ya bino pe ba pandisango po na kosunga biso na mosala na po zali mosala munene et bendaka mwa ba incompréhension mwa mingi po batu ba mona ka soki oke ko sala contrôle donc oza ko pekitaye a gagner donc yo lingite ye a gagner yango oke ko sala contrôle zali po na ko protéger santé na ba bango pona ko protéger santé ya jeunesse na biso pona ko protéger avenir ya ya bana na biso avenir ya mboka na biso
mboka mingi be merci
merci mingi pona yo
bien oublié ya docteur Ngebinde Zukisi et Andrew Masanupi sangu ya mokile lelu matundu mingi na Simo Valdo na lisungi na ye pe matundu mingi na Bino Banso Tulubaki lubinde bana mwambe baiba kufaki na motu na kale ba kundamaki na milulu motu mwango muziki ezikisaki ndako kuleka kama mine topesi bongo matundu mingi na Lionel Gaima na Cornelius Tenor baiba sunga kibiso unzila ya masini tukuba Kulanda, Lulaka la Amerika, VOA Lingala, Ngai Kombo Nangai, Eddie Isango.